Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. A vítám rovnou taky Marii Lolok-Klementovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Horskou průvodkyni, cestovatelku a děvče z hor, jak zní přezdívka, pod kterou ji najdete mimo jiné na sociálních sítích. Hodně se dneska budeme bavit právě o horském průvodcování a o zážitcích z hor. Vy jste se teď přednedávnem vrátila z Patagonie, ještě jste stihla trošku Alp nebo Dolomit a zároveň za několik málo dní zmizíte zase pryč. Vlastně jsme natáčení vměstnali do takové malé chvilky, kdy jste se zastavila doma.
Jo. Je to tak, byla jsem 17 dní v Patagonii, v té jižní Patagonii, v Chile, v Argentině. Vrátila jsem se tak, ať stihnu vysvědčení dětí, pak jsme na jarní, na pololetní prázdniny jeli do Rakouska a z Rakouska jsme přijížděli rovnou na jarní prázdniny do Dolomit na týden a za dva dny znova odlétám pro změnu do Indického oceánu, takže více na východ teďka.
Jaká byla ta Patagonie? Vy jste tam nebyla poprvé, že jo?
Nebyla, byla jsem tam teďka podruhé. Poprvé jsme tam byli v roce 2020 a v únoru 2020 jsme se začali vracet a přišlo nám divné, co se všude ve světě děje a pak jsme pochopili, co se stalo. Ta Patagonie byla hodně dlouho zavřená, takže se tam nedalo lítat. Je to komplikované z toho důvodu, že se přejíždí z Argentiny do Chile, potom z Chile do Argentiny, pořád se tam překračují hranice, protože se to nedá jinak udělat, pokud člověk chce tu Patagonii procestovat na jihu a byly potřeba PCR testy ještě donedávna. A to vlastně časově bylo nereálné potřeba se nechat testovat, takže ten návrat do Patagonie nastal až teďka letos, 2024 a je to tam pořád krásné, je to velké meditační prostředí, tam usnete v autobuse a za 5 hodin se probudí ta krajina pořád stejná, tak o nic moc nepřicházíte.
Zas taková jako dramatická ale krajina přece Patagonie, jako meditační, ale zároveň dramatická v tom, jak ty hlavní štíty vypadají a tak.
To nejsou moc vysoké hory, paradoxně to jsou prostě 2,5 tisícové štíty, je to jako krásná jihoamerická žula a tím, že je to, já to nechci moc srovnávat s jinou krajinou, ale lehce by se to dalo připodobnit ke Skandinávii, tak je to takové drsné a hodně tam fouká a střídá se tam počasí a chvíli prší, chvíli sluníčko, chvíli 10 stupňů, pak je 30 stupňů a za ten den projdete někdy tolika proměnama a když se řekne, že tam fouká, tak tam fakt fouká, že to není nějaký větříček, ale lítají vám prostě brýle, čepice, vzduchem. Tak je to drsné, ale je to uklidňující. Fakt jako je to, na člověka to působí hrozně příjemným dojmem ve výsledku.
Když se vracíte do Patagonie se skupinou nějakou, kterou průvodcujete, tak máte čas objevovat si tam něco nového, anebo spíš jdete po nějaké trase s jistotou zajímavých efektních věcí třeba?
Já jsem takový sobeček, takže já se vždycky ráda trošku nachytřím místem, kde jsem nikdy nebyla, ale tak teď to nechci na své práskat, já se vždycky snažím to s tou skupinou uhrát tak, aby to vypadalo, že to bylo součást plánu, ale nikdy to úplně součást mých plánů není a zrovna letos, ono to třeba záleží na tom, jak nabídou letenky, někde zbyde ten den navíc, někde naopak ne, ale letos se nám podařilo zůstat více nocí v Ushuaia, to je nejjižnější město na světě a odtamtud se potom létá do Buenos Aires do Evropy. A ještě jižně od Ushuaia je Národní park Ohňová země Tierra del Fuego a my jsme ho předtím nestihli, když jsme tam byli před 4 lety a teď nám na to zbyl ten čas, tak jsme se tam zajeli a bylo to neskutečné. Pro mě to mělo ten wow efekt a to já mám ráda, když ještě někde mě něco ohromí, protože trošku v rámci té mojí práce hřeším na to, jak už jsem byla na tolika místech, že je to těžké mě prostě na mě, aby mě, na mě něco udělal dojem z těch krajin, i z těch hor. A tady to na mě ten dojem udělalo a měli jsme také počasí a my jsme se prostě koupali v tom Beaglově kanálu, v té 16-stupňové vodě, prostě nejjižnější koupání, které si člověk asi může zažít. A viděli jsme lachtany, viděli jsme tučňáky, viděli jsme koně a bylo to... Já jsem vlastně odlátala úplně načinačka, jsem si, to je prostě jako... Měla to být letos poslední výprava do Patagonie a ráda ty destinace trošku střídám a říkala jsem si, no já tady ještě musím se vrátit jednou, ještě asi možná dvakrát, už to zase vidím, že Jo, to je jedno z míst, já někdy mám místa, která navštívím a už se tam nepotřebuji vrátit a od Five Knots jako bylo to dobrý, ale stačilo a tohle je jedno z míst, kdy si říkám tady, když se vrátím, tak zase tady se těším, co nového uvidím. I to počasí mění tu krajinu nebo mění ty zážitky a ještě je tam co objevovat. Pořád tam si dokážu představit, že tam ještě týden třeba zůstanu, až ta skupina odletí a vyrazím někam na vícedenní trek nebo se prostě podívám do míst, kde jsem nebyla a má to hodně co nabídnout. Jižní Patagonie.
A máte místa, co jste si odfajfkla, že dobrý, nebo spíš možná ani, že ne dobrý? Nebo v horách je to vždycky dobrý?
V horách je to vždycky dobrý, ale tak ne vždycky jezdím do hor. Já tím, že provocuju 20 let, letos to bude, ne, 2005 jsem začala, 19 let, tak dlouho. A tak jsou třeba místa, kde jsem si řekla, jako přecházeli jsme třeba předloni Dračí hory v Jihoafrické republice. Bylo to fajn, ale říkala jsem si bezva, tak jsem to viděla a stačilo mi to. Byla jsem třeba na Sri Lance, kde jsem teda byla s rodinou, s dětma, bylo to úžasné, ale zase třeba nedokážu představit, jsem se vrátím s nějakou skupinou, že to pro mě nemělo ten dojem toho, tady bych vlastně chtěla jezdit pracovně, ale třeba ta Patagonie nebo Nepal, tam lítám vlastně dvakrát ročně, tak to jsou místa, kde si říkám, jo, tady jako, to je dobrý a tady se cítím dobře a tady se chci znova podívat. Takže někdy to tak, nikdy jsem neměla místo, kde bych si řekla už nikdy víc a buď mám místa, kdy si to uzavřu v sobě a řeknu bezva, anebo mám místa, kdy si říkám, tady já, moje mysle ještě tohleto místo potřebuje někdy se nakrmit.
Patagonie, Alpy, Dolomity, Himaláje, tak někdy mám dojem, že čím víc nebo v jakém větším počtu hor lidi byli, tím menší smysl se jich má ptát, který jsou nejkrásnější. Protože ta odpověď je, že každé mají něco. Nebo tak, vy máte nějaké jako úplně srdcové hory?
Mám asi, jo, asi mám takové ty, že když bych si třeba musela vybrat příští rok, že bych mohla na dvě jediná místa, tak bych asi chtěla do Himalaje a do Dolomit. To jsou takové moje dvě srdcovky, ale jinak každé ty hry jsou jiné, já to i nerada srovnávám, že prostě mám pocit, že ublížím tomu místu, když ho nedám do nějakého top ten žebříčku, že jak 100 lidí má ráno 100 různých barev, tak stejně prostě i ty hory, každý máme rád na těch horách něco jiného. V listopadu jsem třeba byla na Reunionu, vím, že to byl Martin Stler, my se známe, tak to bylo, až posledně jsme si pustila jeho podcast, my jsme se navíc viděli v Beskydech s Martinem, tak jsme si to stihli i tak říct o tom Reunionu a třeba pro mě ten Reunion vůbec wow efekt neměl. Já jsem tam měla málo těch skal, byl to pěkný trek, ale moc v zelení a já mám ráda ten nadhled, já prostě potřebuji mít ty výhledy do krajiny a to se mě tam trošku chybělo, tak to tak prostě je, že, ale zase někdo jiný, kdo tam byl se mnou, tak řekl, no to je jako jeden z nejhezčích treků, co jsem šla. A byli jsme spolu na stejném treku.
A Dolomity výhledů mají spoustu, jo, nádherných tvarů mají spoustu a samozřejmě se taky jako pnou rychle nad údolí, takže výhled je vždycky. Nebo jak popsat tu krásu Dolomit?
Ony jsou pestré. Mě to baví, jak jsou to ty jednotlivé skupiny. Člověk, není to nějaké ucelené pohoří, které by člověk přešel a řekl konečná, ale je to pestré, každá ta skalní skupina věží je jiná. Já třeba ráda chodím i na feraty, já to tam prostě mám. Mám tam...
Ještě ke všemu ty feraty s tím historickým
dědictvím.
Ještě
to jsem chtěla říct, že tam je ta historie té první světové války a člověk tam má co objevovat a když se třeba začte do knih, které o tom byly napsány, tak a spojí si to s těmi místy, tak to ještě má to... Má to takový ten přidanou hodnotu těch hor, že jenom nekráčím horama, ale vím, co tam kráčelo přede mnou. Pak mám ráda Itálii obecně, protože to espresso za euro, to, jako, to já můžu, že jo? Jsem takový labužník. Tak to mě taky baví, že to není hnusné kafe z, nechci jmenovat které země, ale prostě ta Itálie má to kafe fakt dobré. A není to daleko ani a celkem se tam střídají ty rozkvetlé louky, ty bílé štíty, do toho prostě jeden den si chci zalézt, jdu si zalézt, pak si podniknu nějakou pěknou turistiku, pak si chci koupat v jezeře a mám tam spoustu věcí, které mám ráda, tak na jednom místě, na malém prostoru.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Dneska s Marií Lolok-Klementovou bavíme se o jejich horských cestách a o jejím průvodcování. Právě teď na práci horské průvodkyně bych se chtěl zaměřit. Když se člověk podívá na váš web, tak tam čte nosím sukni, Holek je mezi horskými průvodci jako šafránu, přitom vnáší do horských putování jinou energii. Mám výdrž jako chlap, ale navíc taky ženskou empatii. Co to znamená pro to horské průvodcování? Jak k tomu přistupujete?
Já jsem, jak je to psáno na tom webu, těch holek, které takhle pracují v terénu, moc není. Myslím, že jsem snad jedna prostě ze dvou, ze tří, které to dělají úplně full time. Většinou holky, když se potkávají na horách a pracují pro cestovní kancelář a podobně, tak to mají jako brigádu v rámci nějakého osobního volna. A já teda se přiznám, že si moc empatická ani nepřipadám, ale možná, když to srovnám, já jsem taková tupá sociálně. ale když
jak to myslíte?
Myslím to tak, že se mnou třeba hodně jezdí ženy do hor. Mívám většinou skupinky, kdy 80% složení jsou prostě holky, ženské, starší paní, já se nechci nikoho dotknout věkově, ten průřez je obrovský. A moc chlapů se mnou nejezdí, nebo většinou to jsou manželé, že nechtějí tu ženu pustit samotnou. Ale většinou ta zpětná vazba je taková, že já jim prostě víc rozumím těm ženským, že se dokážu víc cítit do toho, co je bolí, nebo mě třeba se nebojí svěřit s tím, že mají nějaký problém, ať už fyzický nebo i psychický. A že možná prostě proto s těma chlapama nejezdí, že ten chlap je odbyde, jako prosím tě, tady jako na něco hraješ a šlapej, já už tam budem.
A zatni zuby,
jo, že aha. Já jim řeknu, hele, jako nebudu ti lhát, je to ještě 2 hodinky do kopce, ještě to bude náročnější terén, ale spolu to zvládneme, nikam nepospícháme. Jo, asi dokážu. Ona, ta průvodcovská práce, jakkoliv to vypadá, že je to strašná zábava a furt někde člověk lítá s tím batohem, tak ze značné míry je to prostě psychologická práce jako s tím člověkem a s tím jeho mentálním nastavením, protože lidi si většinou jedou se někam odpočinout. A tím pádem, jakmile se někde potkáme a z nich spadne ten stres té práce, z rodiny, z domova, ze všeho, co mají tady, tak se k tomu třeba překládají i nějaké zdravotní problémy, protože najednou to tělo se začne vybírat daň, anebo prostě potřebují ze sebe nechat spadnout to, co je někde trápí, a tady mají pocit, že to zůstane vlastně v nějaké skupince ucelené, nebo třeba jen u mě, tak někdy dělám takovou vrbu a myslím to, že jsem sociálně tupá, myslím tím, teď na sebe prásknu něco, co do teďka nikdo neviděl, tak jako všem vlastně odkývu, já si je poslechnu, ale já nic neradím, že jo, ani jako nic, nikoho nepřivedu na nějakou jinou cestu, ale strašně moc lidí třeba potřebuje fakt jenom poslouchat někoho, nebo nechat se vyslechnout a hrozně se jim uleví.
Ony taky jakýkoliv vícedenní trek někde v horách, to bych možná teď jako pro potřeby té psychologické práce s někým, s kým tam jste potrhnul, je vlastně docela jako intimní soužití, protože když člověk spí v nějakých matracenlágrech, kde jsou lidi prostě na sebe nasáčkovaní ve spacácích někde v podkroví alpské chalupy, potom spolu tráví celý den jako v potu, v námaze, někdy klesnou na dno, někdy naopak se úplně jako roztékají tou nádherou, ke které si vyšlápli, ke které si vydřeli, tak jako člověk spolu prožívá s těmi lidmi něco, na co se jinak těžko dosahuje, ne?
A ještě k tomu přištěte to, že vlastně nevypadáte úplně nejlíp na těch horách, jo? Většinou prostě se nemáte kde umýt, maximálně tam studená sprcha, nemáte se jak namalovat, já se teda nemaluju, ale prostě ty holky pochopí, že ta řasenka byla asi zbytečná v tom baťohu, jo, jsou prostě upocené, špinavé, vlasy stažené do drdolů, protože jsou prostě umaštěné, protože se třeba týden nemají kde ty vlasy umýt. A jste tam s cizíma lidma, takže mým úkolem je i to vlastně všechny uvést do takové pohody, aby tohle to neřešili, aby si užili úplně jiné věci a trošku se povznesli na to, že tohle fakt není důležité v tu chvíli.
Máte ráda i výlety, kde průvodcujete úplným začátečníkům, respektive začátečnícím?
Jo, to já miluju. Já mám dojem, že tohle je moje nejoblíbenější část té mojí profese, když mám lidi, kteří vůbec těm horám nerozumí, anebo vůbec třeba poprvé letí letadle, nebo poprvé jdu na trek, protože mám dojem, že ti mě fakt potřebují a těm můžu nejvíc předat. Že těm opravdu já tam pomáhám a snažím se opravdu jim prostě poradit, ať už před odletem, zrovna dneska, jak odlítám v úterý ve středu, tak jsem měla hovor s klučinou, který si jdeš teprve dneska koupit baťoh a kalhoty a řeší, co si vzít. A mě to dělá dobře, že tohle je součást mojí práce, fakt pomáhat těm lidem, aby těch krizových situací už na tom samotném místě bylo co nejméně a abych je na to dokázala připravit.
Takže se takhle u začátečníků a začátečnic nebojíte, že třeba jako přestřelí, protože ještě neznají nějakou svoji odolnost, svůj level a takhle, že budete třeba muset řešit nějaké nenadále situace nebo věci, se kterými se budou na místě těžko vyrovnávat.
Mám z toho trošku respekt, že se mi to může stát, ale vnímám to tak, že tím, že ti lidi většinou se mě prostě vybírají, že jim nějakým způsobem sednu, protože prostě vidí, s kým na ty hory jedou, že není to nějaký anonymní v úzovkách zájezd, kdy si toho objednáte a pak uvidíte, kdo přijde teprve vás doprovázet, tak že když mám v popisu té akce, že to třeba není vhodné pro začátečníky, nebo to není vhodné pro někoho, kdo prostě nemá třeba zkušenosti s vícedým přechodem, tak ať mě skontaktují, tak hodně těch lidí mi i napíše, nebo mi zavolá. Zvládla jsem tohle, ale nejsem si jistá, jestli zvládnu tohle a já jsem zase schopna se doptat. Tak když jste byla na Lysé hoře, tak chodíte tam jako každý týden, nebo jste tam byla jednou, jaký jste z toho měla pocit a jsem schopna vlastně takhle si trošku i probrat s tím člověkem, co zvládne. A když třeba lítám do těch Himalájí a mám těch treků tam nachozených hodně, tak jsem schopna říct mu, hele, tak pokud chceš vidět Nepál a Himaláje, ale bojíš se tohle toho a já to vnímám, že máš to respekt, tak prostě pojď tady ten trek, kde uvidíš podobné věci, k tomu máš přidanou hodnotu třeba v tom, že prostě nebudeš tak vysoko, ale uvidíš ty Annapurny z jihu a dokážu to člověka nasměrovat tak, aby si to v podstatě užil, ať to není trápení pro něho, či když on se trápí, tak je to pro mě pracovně náročné, je to prostě můj problém potom, který já tam musím řešit, já prostě nechci řešit problémy v práci, že já to chci taky užít, takže se to snažím vždycky nějak tak korigovat a případně ty lidi nasměrovat někam jinam, kde prostě nevypustí duši, že já je nechci někde přepínat.
Co jsou vaše nejoblíbenější místa nebo treky v Nepálu teda konkrétně?
V Nepálu všechno. Tam je to hezké vždycky. Mám ráda třeba Horní Mustang, ale to je vysokohorská oblast, pouštní oblast, která nesedne každému. Nejsou tam stromy, fouká tam, koukáte na 50 odstínů té okrové a hnědé, vlastně 10 dní v kuse. A nejsou tam ti turisti navíc a je to takový Tibet na nepalském území, tak to mě dělá dobře. On obecně ten Nepal má, vystupíte z letiště, byl jste v Nepálu?
Jednou.
Tak já nevím, jestli to máte stejný dojem, protože hodně lidí to tak má, že se odstnou už v tom Katmandu, tak to je jako divočina, ale obecně ta země má nějakou auru. Jestli to tam je z těch modlitevních praporků, nebo to z těch lidí tak příští něco neviditelného, tak je tam taková aura, kterou já v jiné zemi nevnímám a která mi tam dělá hrozně dobře a spousta lidí se chce do Nepálu vracet a já to tak mám, že já nemám jeden oblíbený trek. Já bych prostě nejradši ty treky chodila furt dokola a hodně to střídám a když tady jeden jmenuju, tak ukřivdím těm ostatním, tak to by mě bylo asi líto. Mám ráda Solokombu region, mám ráda i ten trek kolem Annapurn, ten mě přijde hrozně hezký, jenom takový zbytečně profláklý a krásný. Ráda chodím kolem Manaslu, jako vodopády, to mě taky baví, ale já klidně nepohrdnu, když prostě jdu jenom do Annapurna base campu, jdu z jihu, jsme ve třech tisíci a tak je to prostě nádhera a zase tam vidím něco jiného, co třeba zase baví někoho jiného. To je vlastně Nepál, to je láska.
Já, když jsem tam právě byl, tak jsem se snažil spojit trek kolem Daulagiri s trekem kolem Annapurn. A to je teda příklad toho, že jedno to údolí nebo jeden ten region je spíš buddhistický, jeden spíš hinduistický. Zalidněnost toho treku je úplně jiná a nějaké další věci s tím související jsou taky jiné, tak si myslím, že to byl takový malý sample pro mě toho, co začím vším bych se tam ještě mohl vracet, ale reálně jsem se tam od té doby nedostala.
A šel jste i ty Annapurny?
Nebo
jste jo, takže jste šel Johnson a nahoru Muktinát a z druhé strany.
Jo.
To je pěkná darda do toho sedla.
No je to díra dolů a díra nahoru potom zase. To je teda pravda, no.
Já to vždycky scházím a říkám si, pro boha, kdo to může jít obráceně. Tak už někoho znám.
Jak je to s tím průvodcováním mužům, ženám? To je možná téma, ke kterému bych se chtěl ještě trochu vrátit. Já asi snadno rozumím tomu, že se ženám nechce tolik jezdit s chlapy horskými průvodci nebo vůdci, protože se bojí nějakého jako mačo drsňáckého přístupu, nebo můžu jako toho... horský průvodce by asi měl působit trochu asi, jako drsňák,
asi nejdrsnější historka, co mi říkala jedna holčina, byla se mnou v Itálii, teďka jsem byla v Německu a je to vlastně strašně sympatická paní, úžasná ženská a říkala, že právě byla někde na ledovcovém kurzu, kdy se jich ten vůdce ptal prostě, co tady dělají a když došel k ní, tak jí řekl, no ty mi ani nic neříkej, ty jsi těsně před expirací, tak to je jasné, co tady pohledáváš. Oh, přesně, a to je ten moment, kdy ona si řekla, co
proč
já tady vlastně dělám. Proč jo, na nějakém úvodním kolečku, kdy se seznamují a kdyby si vlastně měli říct, co očekávají od té akce, tak se dozvědět, že je těsně před expirací a v zápětí dodat, ale jsi dobře garážovaná, tak to už člověk nezachrání, jo, vlastně. Tak a... Jo, a to se stalo vlastně jedného očině, a jenom mi to řekla, takže já netuším, co se na jiných akcích děje a nemůžu všechny házet do jednoho pytle, jestli prostě všichni chlapi potřebují mít tady to alfa samectví ukazovat a třeba to byla prostě jedna jediná výjimka. Není to standard, není to asi běžné, ale prostě očividně se to někdy děje a to je možná ten důvod, proč prostě ta holka od té doby jezdí se mnou. Že už nechce, i kdyby se jí to stalo naposledy tenkrát, tak už prostě nechce se dostat do situace, kdy by se na ní někdo takhle díval skrz prsty, jako co tady v těch horách děláš.
To asi chápeme dost jasně. No. Dokázal bych si možná představit situaci nebo nastavení, že někdo z chlapů nebude chtít jít s vámi, protože kdyby třeba nestíhal, tak nebude, hrozně bude jako nějak trpět tím, že je jako slabší v té skupině nebo takhle. To znáte, tuhle situaci?
Já jsem s tím úplně v pohodě. Já nechodím moc rychle. Mohla bych chodit rychle, ale já raději, když už mám skupinu, kde vidím, že jsou ty fyzické stavy jednotlivců hodně rozdílné, tak klidně ty rafany, kteří potřebují mít ten výkon a potřebují si prostě zapnout ty hodinky a mě 30 za jak dlouho to vyšlo, pošlu napřed, udáme si nějaký cíl, hele, tady je to orientačně blbé, tady je to nebezpečné, tady se počkejme. A já si jdu radši s tou zadní části skupiny, kdy si víc povykládáme a stejně, kdyby byl nějaký problém, tak já ho potřebuji řešit té zadní části skupiny. Vždycky ten předek dojdu, takže mám prostě techniky, kdy vím, co si můžu dovolit a pokud je tam někdo, jako, tím pádem, ať se vrátím k té otázce, nejsem nejrychlejší ve skupině a neběhám nikam napřed, abych nikomu nezhazovala ego, jakože tady Maruška mě předbíhá do kopce, já to vůbec nemám zapotřebí. Já potřebuji prostě s tou skupinou někam dojít bezpečně, takže se tam vůbec nesrovnávám vytrvalost, kondičku, neměřím si tu tepovku, neřeším, kolik prostě mám hodin regenerace a všichni tedy ty, jak se všichni večera kontrolují ty metriky na těch hodinkách, tak to nemám. No.
Hory se pro spoustu lidí staly jako prostorem pro statistiky, to je teda pravda. Pro jak ta sportovní výkonnost v horách hraje nějakou roli, tak to všechno, co se měří, metry výškové, metry vzdálenostní, tepy, frekvence a tak dál, tak jako statistiky pro spoustu lidí ovládají hory.
Asi ovládají, to bych neřekla, no záleží na tom, jak je člověk mentálně nastaven. Zase z dob před chytrými telefony a hodinkami stejně jsme si vedli ty turistické deníčky, taky jsme si tam psali, odkud kam jsme došli, jaké to bylo. Já když plánuju ty treky, tak se vždycky snažím je plánovat s hodně velkou rezervou a když vidím, že ta skupina je rychlejší, tak tomu přidávám případně něco navíc. Když vidím, že je pomalejší, tak jsem v klidu, že furt tam je ta rezerva, ať nemají pocit, že se nestíhá. A v dnešní době teda ty papírové deníčky se překlopily do toho, že všichni už mají ty hodinky, ale všichni si stejně večer vypnu a koukají, tak dneska to bylo 20, a kolik máš, ty tam 18, já mám 22 a já mám tolik výškových. A někteří si to stále ještě píšou do těch deníčků zápisničků a někteří si to hážou na ty, já nevím, co to jsou ty prostě stravy a ty aplikace různé a tam si to porovnávají a sdílí a mě to úplně jedno, tak prostě je to zálíba moderní digitální doby a s tím nemám žádný problém, že hlavně, když si člověk někam v pořádku dojde a šlape a jestli k tomu sbírá ty kilometry do nějaké výzvy, tak ať si je klidně sbírá. No. Ale je to pravda, že se to posunulo hodně. Že třeba když někde přednáším a teď jsem na podzim byla na Merapigu, to nějakých 6,5 tisíce a měla jsem o tom přednášku, tak dotaz publika zněl, jako jsem měla nahoře tepovku.
A odpověď zněla nevím, jo?
Já vůbec nevím, já ani nevím, kolik mám teďka tepovku, no teď asi hodně, teď jsem nervózní, ale já mám nějakou srdeční problém, takže já spíš tu tepovku mám obecně hodně nízkou a zase nemůžu říct tomu pánovi, že jsem ji asi měla hodně nízkou, že? Tak ještě z toho měl potom mindrák, že? Až tam bude, že ji má vyšší než já. Ne, zase ta čísla mě nepřijde zase tak důležitá.
Co byl takový největší fuck up? Problém, potíž, kterou jste jako průvodkyně zažila na cestách?
No, já bych ráda řekla, že ty problémy nemívám, ale teďka nemůžu klepat, že na to dřevo. Nikdy jsem neměla v uvozovkách smrťák, nebo jak se tomu říká.
Jo, i když, to klidně zaklepíme.
Musím zaklepat rozhodně, i když se to třeba kolegům stalo. Vím o tom, řešila jsem to třeba na dálku, jenom kvůli nějaké pojistky. Úrazy, jo, takové ty střevní problémy, zdravotní problémy, puchýře, horečky, to se řeší často. To zní děsně, ale prostě to tak je, protože já v těch horách jsem často, takže o to častěji to řeším, než když jsem tam jednou za rok. Asi takový největší průšvih zdravotní, tak byl ve Vysokém Atlasu a ne, že by to byl zdravotní průšvih, ale spíš byl problém dobrat se nějaké pomoci. Že i v těch Himalájích ten vrtulník skoro není potíž zavolat si vrtulník k čemukoliv a on přistane skoro kdekoliv, ale ve Vysokém Atlasu jsme přecházeli hory, byli jsme v pustině a Petr si ráno čistil zuby na jednom z terasovitých políček. Já nemůžu moc ukazovat, že vlastně to nebude moc pochopitelné a stál na kraji terasovitého políčka a najednou prostě se to s ním urvalo, celá ta zítka, on si jel dolů, takže měl sedřené, skrvavené záda, zlomený palec na noze, úplně nějak bajonetově zlomené zápěstí a museli jsme se s ním prostě pohnout, že nemohli jsme tam zůstat, protože by tam nic nepřijelo, takže den jsme s ním ještě museli sestupovat do první vesnice, kam se dalo dojet nějakým nákladňákem, nějakou prostě místní dopravou. Tu jsme sehnali, dojeli jsme do Marrákeše, do nemocnice a on byl teda lékař, takže když viděl marockou nemocnici, tak řekl, no tak asi zavoláme na pojišťovnu, ať mě dostane urychleně do Čech a já si to radši vyřeším v Čechách, protože tady se opravdu chci nechat operovat. Dopadlo to s ním dobře, operuje dál, všechno srostlo, všechno se zahojilo, hraje ještě na kytaru, takže dobrá zpráva nakonec.
A to znamená, že ten jeden celý den musel střídavě o vás nějak opírat a nesli jste mu věci.
My jsme tam byli dva průvodci tenkrát, rozebrali jsme se jeho věci, tím, že jsme chodili na těžko, tak to bylo třeba 20 kilo, které jsme si museli rozdat navzájem a prostě ho vzít pod paží a on na tu jednu nohu našlapovat mohl, takže jako dopajdat takovým tím stylem, no tak když má někdo zlomený palec na noze, tak se dostat někam, kde asi bychom se tam dostali za 3 hodiny, kdyby to bylo ve zdravých podmínkách, ale tím, že tu nohu nemohl používat, tak jsme to prostě padlali celý den a večer byl už potom v nemocnici.
A nadával? Nebo tiše trpěl?
On byl dost nad věcí. Já mám ráda, já mám ráno, fakt ti lidi v těch horách jsou takový strašně mentálně jako vyklidění a nesetkám se s tím, že by ti lidi nadávali. Než většinu. On to bral to sportovně, ještě se tomu smál. A jo, dobrý to bylo. Dobrý to bylo.
Je z toho dobrá historka.
Je z toho, ano, teď je z toho vynikající historka.
O horách se v dnešní Kasablance bavíme s Marií Lolok-Klementovou, která je horskou mezinárodní průvodkyní, cestovatelkou a děvčetem z hor, jak zní její nick. A mě by teď zajímalo trekování a horské putování s dětmi. Vy chodíte s vlastními dětmi a i s cizími dětmi v různých skupinách. Co je pro vás nejdůležitější, když zodpovědný dospělý bere děti do hor?
Pro mě, ta bezpečnost, jo, úplně to je první, co mě vytanulo na mysli, tak bezpečnost, vzít to fakt zodpovědně bezpečně a nepřepálit to, že to dítě není malý dospělý a moje děti teďka tak jsou druhá, třetí třída, nebo naše děti, a to je jako, se manžel nějak nedotknu, děti mají dva rodiče, tak jsou druhá, třetí třída a dávkujeme jim to hodně postupně, aby jsme jim to nějak nesprotivili. A vím, že v dnešní době je takový ten trend zase toho porovnávání, to, co vlastně se děje těm dospělým, tak to mají i ti rodiče prostě porovnávat, v kolika letech to dítě ušlo, kolik kilometrů a v kolika letech už dalo nějaký přechod na těžku a mě to přijde úplně zbytečné hlavně. Fakt si myslím, že co je důležité, tak ty děti naučit se pohybovat v těch horách bezpečně, takové ty základy odmala, že naše děti věděli už ve 3, 4 letech bouřkový mrak, jak to vypadá, blíží se bouřka, nebudu chodit nikam na vrchol ke hřebení, vrátím se dolů, že mají mít vždycky pití, vždycky svačinu, vždycky nějaké náhradní oblečení a postupně je zvykat na nějakou i zátěž s baťuškem, na nějaké třeba nekomfort typu spaní na horské chatě, kde tam nebude ten dětský koutek a Wi-Fi nebo signál a televize a jí se prostě to, co se uvaří všem dohromady a podobně. A dávkovat jim to tak, že se budou do těch hor těšit. My třeba jezdíme do Dolomit od té doby, co se děti narodili, a synovi teďka bude 10 a v podstatě první otázka, když skončilo léto, jestli další léto zase budeme v Dolomitech. A to je prostě pro mě skvělý pocit, že se na ty hory fakt těší. A zrovna ty Dolomity, když se o tom bavíme, tak jsou pro ty děti úžasné dětské hřiště díky těm chodníkům a té válečné historii a těm různým muzeím pod čirým nebem, které tam jsou, tak je to super, že když třeba dělám jiné přechody s dětma, tak ty děti to musí hlavně hrozně i bavit. Jo? Měl by tam být nějaké prvky, ať už prostě vodní zábavy, nějaké dětské hřiště nebo něco, kde se můžou oni vyrelaxovat, kde se můžou občerstvit, kde se oni zabaví. Ať se tam prostě hlavně cítí dobře, ať to pro ně je úplně přirozené, ať nemají pocit, že jsou do něčeho nucené.
Já si pamatuju, že jsem svojí dceři argumentoval, neber si tu knížku sebou, protože prostě je to další zátěž navíc, poneseš to na zádech, bude tě to mrzet. A pak jsem musel uznat, jakou měla pravdu, protože večer po chalupách vždycky nějakého času jako zbylo a najednou to bylo to, co jako zpříjemnilo ten večer, a měla pravdu, no. Takže jako jiné parametry trošku,
je to, no...
než jenom jako fakt malý dospělý, no.
A já vím, že my jedeme na ty gramy, my dospělí to chceme mít úplně všechno ultralight a prostě ať to neseme nejmíň, a ty děti to mají jinak. Prostě potřebují mít ten svůj komfort, jo, když potřebují toho plišáka, no tak ať se ho vezmou, že jo, když se tu knížku, ať si ji vezme. Syn hraje šachy, tak on si prostě nosí šachovnici sebou nahory, magnetickou.
Jako ultralight aspoň.
Jo, takovou tu ultralight cestovní, a já třeba normálně vozím nějaké karetní stolní hry, ne klasické karty, ale zase když mám tu skupinku, zase prostě taková ta profesní deformace, tak ti lidi, přiznejme si to, spousta lidí se neumí bavit, pokud tam není ta Wi-Fina, nebo si nepřečtou ty zprávy, nebo tam není ten signál. A já zase prostě chci, ať se ti lidi cítí dobře, takže já jsem i takový ten animátor, který jako vytáhne ty kartičky a naučí je nějakou novou hru, a většinou pak jsou rádi, jo, protože vlastně v dnešní době člověk už ani na tohle nemá čas, a teďka je v prostředí, kde ten čas najednou má a může si to dovolit a není svázaný nějakými dalšími povinnostmi, nepovysala jsem prádlo, nezapla jsem myčku a podobně, a může fakt si to užít. A ti lidi mám pocit, že se hrozně tímhle tím vrací i do nějaké takové té svobody před 20 lety, té mentální svobody, kterou jsme tenkrát měli, když jsme neměli ty digitální technologie.
A se synem teda hrajete večer po chalupách v Alpách, v Dolomitech nebo jinde šachy, jo?
Já s ním už, no, mě poráží, vlastně hraje šachy závodně a já už s ním nemůžu hrát, protože já jedu dvěma figurkama a on prohlásí mami, ale já ti dám za 3 tahy šachmat. A řeknu, aha, tak ale třeba zrovna ty šachy jsou skvělá mezinárodní hra, že když je kdokoliv, kdo je ovládá, tak aniž by se dorozuměli, tak si je zahrajou. A stejně tak třeba i ty karty s těma Nepálcema, člověk prostě vytáhne, vysvětlí jednoduchá pravidla. Jakmile tam nejsou popisky v jednom jazyce a jsou to buď jenom čísla nebo jenom obrázky, tak je to zábava. Já třeba fakt ráda hraju hry i s cizíma národnostma, kdy zjistíte, jak prostě ta jiná kultura reaguje na různé hry úplně jinak a jinak se u toho baví, a někteří rádi podvádí a někteří to zase nesnáší, a je to sranda, jak úplně z člověka spadne to napětí a úplně se uvolní při těch hrách.
Takže kostky, obrázkové šachy, všichni duchové a...
Jo, prostě macháček, jo, cokoliv takového. Mám jednu knížku a na obrázku, knížku, pardon, hru, a tam jsou na obrázku krávy. To může hrát až 10 lidí, tak vždycky v Nepálu říkám, že to jsou jaci, a to se jim těm Nepálcům hrozně líbí, že jdeme hrát jaky místo kráv. A prostě jenom, jo, cokoliv takového, tak je zase otvírá nějaké jiné světy. A já mám na tom cestování ráda i tu kulturu, poznávání těch jiných kultur. Já jsem ráda s těma místníma lidma, a tohle je hodně netradiční způsob, jak zase se k těm místním lidem přiblížit nějak jinak, než skrz to, že u nich jím, spím a fotím si je.
Do kolika umíte napočítat nepálsky?
Do 14.
Do 14? Proč zrovna do 14?
Do 14, protože většinou mývám skupinky, které mají maximálně 14 lidí, takže takhle. Když potom někde třeba, mně se to dost hodí, když letíme někde letadlem z Lukly a oni počítají ta zavazadla, nebo se mě ptají, kolik nás je kvůli autobusu a podobně, tak abych věděla, že dost se mi to třeba někdy vyplatilo, že vím, že napočítali 12 zavazadel, a já říkám jako stop, je nás 14. A mě tak podívá, jak je to možné, protože ta nepaština není jednoduchá, tak jsou překvapení, že jim rozumím, a do 14, no. Chcete to napočítat?
ale jo.
Ek, dví, týn, čár, pánč, čát, a, cát, nun, das, egare, baratira. Čadára.
A těhle 14 slov je třeba reálně jak velká část vaší nepalské slovní zásoby?
No, já se nepalsky učím teďka. Učím se teďka psát, abych uměla i ten psaný text přečíst. A zvládnu si objednat jídlo, pozdravit. Tím, že pracuji i s těma Nepálcema, tak zvládám takové ty fráze, protože oni tak mluví anglicky. Já zase, když je nějaký problém, tak já se jí nemůžu zeptat anglicky. Problém, protože je to dost mezinárodní slovo, tak prostě ptáme jako sama šeša a mi odpoví, jako jestli je to problém, to je nepálské, jako China, což jako zápor, že není, a nebo tak jako ča, to znamená, že je nějaký problém a vím, že musím někde se ho vzít bokem a zjistit, co, protože ten Nepálec, jak je takový prostě přímý, to je jaká jako nátura dobrá, tak klidně schopen říct, hele, tak dneska ten autobus nejede, tak musíme jeden počkat a pojedeme zítra. Jako vlastně nechci slyšet před tou skupinou, já to potřebuji slyšet bokem, abych začal vymýšlet alternativní scénáře. A, no takže jo, jídlo, nápoje, jak se kdo má, pak takové ty základní fráze, ali nepáli bolču, jako neumím nepálsky, nebo majle budzina, mluvte pomalu a tak dále, tak, tak se snažím. Ono to je zase milé, že to otvírá tu komunikaci úplně jiným směrem.
Takže vy teďka budete na Sokotře v tom zmíněném Indickém oceánu, ale budete se tam učit nepálsky, abyste se už chystala na další nadcházející jarní sezonu v Himalajích, na tu předmonzunovou, na tu první.
Jo, já to mám tak, že já vlastně mluvím anglicky, německy, španělsky, francouzsky, takže podle toho, do jaké destinace jedu, tak si vždycky opakuju ten konkrétní jazyk. Většinou jedu v nějaké aplikaci a na Sokotře budeme týden bez signálu, takže tam žádná aplikace mi nepojede, tam bude úplně digitální detox. A no a teďka vezmu si asi sebou nějakou tištěnou učebnici a pak, jak se vrátím, tak teďka nastupuju do nepalštiny, pak bude němčina, pak zase bude asi francouzština, to jako opakuju vždycky podle potřeby.
Lidi by měli jezdit do hor s pokorou. To je teda jednak, to cituju, co jste někde řekla, ale jednak je to taková jako zavedená pravda asi. Pokora v horách by prostě měla být. Co to pro vás po letech průvodcování znamená? Nebo co ta pokora pro vás s tou zkušeností, kterou vy už máte, co jí vlastně stělesňuje?
Ono to může znít možná jako klišé, že jo, tak ono to vypadá tak jako dobře jezdit s pokorou, ale čím více v těch horách jsem, tak víc vnímám, já nechci, ať to někoho vyděsí, ale ono je to opravdu nebezpečné prostředí, kde se stává spousta věcí, nepříjemných věcí a měl by na to člověk být připravený a neměl by brát spoustu věcí jako samozřejmost. Neměl by brát samozřejmě, že to jako vždycky zvládnem a o nic nejde a teď je to jenom prostě jednodenní výlet a výstup a trek, ale to pokorou vnímám i to být připraven na ty nenadále situace a být i vděčný za to, že nás tam ty hory pustili. Pořád je to polovina světa věří, že to je sídlo bohů, že to je nějaké, nechci být úplně ezotero teďka, ale je to prostě prostředí, které, kde my jsme ti návštěvníci, což opravdu jsme. A ne, člověk by to neměl vnímat tak, že je to úplně samozřejmé v těch horách zvládat cokoliv. A přijmout to, že to v těch horách někdy prostě nejde.
No tak teď zrovna tuhle zimu zažíváme velké překvapení, že na Sněžce můžou umírat lidé a že můžou ze Sněžky padat a že můžou padat třeba několik set metrů. Tak to je takové připomenutí toho, že horská služba má pravdu. Vždycky, když x let opakuje, dávejte si pozor, jsou to jenom Krkonoše, ale to jsou pořád jako velké hory. Potom jednou za pár let se ukáže, že teda horská služba má opravdu pravdu a pak to zase pár let opakuje.
A Krkonoše zrovna nejsou úplně lehké hory, oni jsou objektivně hodně nebezpečné, ale tam si myslím, že mentálně ta nadmořská výška, když si člověk řekne, je to jenom Sněžka, no 1600, tak co se mi tady může stát, ale to prostředí tady fakt drsné a když člověk nechytne dobré počasí, tak zimní Krkonoše jsou skoro drsnější než nějaké ty nepálské 6000ovky. Svým prostředím a zrovna Sněžka, tam z těch stran, kde teďka se stává tolik neštěstí, tak jako fakt hodně nebezpečný terén. Akorát prostě v době sociálních sítí, kdy se tam každý fotí v těch bílých teniskách a chodí tam všichni polonazí v domění, jakože je to echt cool, tak jo, to je zase o té pokoře, která tady zazněla, že mám dojem, že si spoustu lidí zbytečně hraje na hrdiny v prostředí, kde by vůbec neměli se na ty hrdiny hrát.
A z českých hor Máte nějaké vložně oblíbené? Jsou to ty Krkonoše nebo ne?
Ne, já Krkonoše skoro vůbec neznám. Já jsem z Opavy původem, takže jsem tak pendlovala dětství Jeseníky, Beskydy. A manžel je z Děčína, takže často ještě mám tam ráda, chodím děčínský sněžník, Československé Švýcarsko, ale asi mám nejradši ty Jeseníky, to je takové úplně domácí hřiště, jak to tam člověk fakt má spojenost s těma vzpomínkama na dětství, co tam všechno prochodil už s prarodiči, s mojí babičkou, s mým dědou, s rodiči, teďka zase pro změnu se svýma dětma, tak hory po několik generací v podstatě nás tam.
A zároveň už jsou to taky vysoké hory, které jsou třeba vysoké, umí být drsné.
Jsou vysoké a v zimě umí být taky drsné. No.
Takže i tam asi jde zažít hodně toho dobrodružství, co připomene velehory, za kterými se jezdí jinak hodně daleko.
To rozhodně.
Marie Lolok-Klementová byla hostem dnešní Kasablanky, nebo hostkou dnešní Kasablanky. Díky moc za to a díky za vaše vyprávění o všech různých možných horách a různých možných zkušenostech.
To jsme nikde nebyli ani pomalu, ale taky děkuji moc za pozvání.
Mějte se hezky, loučí se i Pavel Sladký. Já se s vámi budu těšit na slyšenou u dalšího dílu Kasablanky brzy.
Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.